жаңалықтар.
АҚШ Қазақстанды Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелерін орындауға шақырады. Бұл туралы АҚШ мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орталық Азия бойынша орынбасары Джордж Кролл жұма күні Астанада өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Біз Қазақстанды Мадридте айтылған ниеттерін орындауға шақырамыз, деді Кролл. 2007 жылдың 1990 айында сол кезде сыртқы істер министрі болған Марат Тәжин Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің кездесуінде Қазақстанның осы ұйымға төрағалық етуіне қатысты міндеттемелер жөнінде айтқан болатын. Атап айтқанда, Қазақстан бұл еуропалық ұйымның ұсыныстарын ескере отырып, бұқаралық ақпарат құралдары мен сайлау және саяси партиялар туралы заңдарына өзгерістер енгізуі тиіс еді. Қырғызстанда президент Құрманбек Бакиевтің ұлы Максим Бакиев президенттің жарлығымен инвестиция, инновация және даму жөніндегі орталық агенттіктің басшысы болып тағайындалды. Президент белгілеген мемлекеттік басқару органдарының реформасына сәйкес қайтадан құрылған президент институтында даму жөніндегі орталық жұмыс істейді. Бұл мекеме экономиканы қайта құру құрылымдарының стратегиясын қалыптастырумен және кәсіпкерлікті қолдаумен айналысады. 32 жастағы Максим Бакиев Қырғызстан Ресей Славяндық университеті заң факультетін бітірген. Аталған қызметке дейін көп салалы Marvel Activity латвиялық холдингі директорлар кеңесінің мүшесі болған. Украина билігі бір адамның доңыз тұмауынан қаза болғандығы расталған соң үш аптаға мектептерді жауып тастап, қоғамдық шараларға тыйым салды. Сондай-ақ елде халықтың жылжуына шектеулер енгізіліп отыр. Премьер-министр Юлия Тимошенко егер қажет болса, бұл мерзім созылуы мүмкін деп мәлімдеді. Бұл туралы ол жұма күні үкіметтің төтенше жиынында хабарлады. Бұдан бұрын елдің денсаулық сақтау министрлігі құрбан болған бір адамнан H1N1 вирусы анықталғандығын жариялады. АҚШ-та орналасқан құқық қорғаушы топтың айтуынша, түркмен соты қоршаған ортаны қорғау белсендісін 5 жылға түрмеге жапқан. Human Rights Watch ұйымы Андрей Затокаға тағылған айыптар ойдан шығарылған дейді. Биология маманы Затока өткен аптада Ташогуз қаласында қамауға алынды, оның алдында оған белгісіз бір адамдар базарда шабуыл жасаған еді. Затока басқарған қоршаған ортаны қорғау тобын билік орындары 2003 жылы жауып тастаған болатын, ал 2006 жылы түркмен соты оған қару-жарақ пен айналысты, қауіпті заттарды пайдаланды деген айыптар таққан еді. Сонымен қатар Затоканың елден шығуына тыйым салынды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитетінің мәлімдеуінше, Ресей журналистер мен белсенділерді және қамаудағы тұтқындарды қорғай алмай отыр. Тәуелсіз сарапшылардан құрылған панельдің жұма күнгі баяндамасында Ресейдегі журналистер саяси себептермен сотқа тартылып, түрмеге жабылуда, ал бұл өз кезегінде өзге де журналистердің сыни мақала жазуына кедергі болуда делінген. Біріккен ұлттар ұйымының комитеті сондай-ақ Ресей үкіметін жек көрушілік пен нәсілшілдік негізіндегі шабуылдарды тоқтату мақсатында шара қолдануға шақырды. Отыр. Сонымен қатар әлгі баяндамада Шешенстан мен Солтүстік Кавказдың басқа да аймақтарындағы адам құқықтары жағдайы сынға алынған. Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің айтуынша, Украина ресейлік газға төлеуде тағы да проблемаларға тап болуы мүмкін. Президент Виктор Ющенко газға төленетін қаржының аударылуына кедергі жасауда, деді Путин. Бұл туралы ол Украина премьер-министрі Юлия Тимошенкомен телефон арқылы сөйлескен соң мәлімдеді. Осы жылдың қаңтар айында Мәскеу мен Киев арасында газ бағасына байланысты дау шыққан соң бірқатар Еуропа елдеріне газ тасымалы тоқтап қалған болатын. Еуроодақ жетекшілері жұма күні Брюссельдегі саммитте дамып жатқан елдердің ғаламдық ауа райының өзгеруімен күресуіне көмектесу үшін жылына 50 миллиард еуроға дейін қаржы бөлуге келісті. Алайда осы мәселеге байланысты Еуропа елдеріне қаржы бөлу туралы айтылмады. Еуропа комиссиясының жетекшісі Жозе Мануэль Баррозоның айтуынша, Еуроодаққа мүше емес елдерге бұл қаржы шартты түрде беріледі. Еуроодақ жетекшілері Иранды Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген ядролық отын туралы келісімді қабылдауға шақырды. Иран бұл келісімнің жобасына өзгерістер енгізуді сұрады. Батыс бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Техран әлгі келісімнің негізгі бөлімін қабылдамаған. Келісім жобасына сәйкес, Иран ядролық отын жасау үшін уранын шетелге шығаруы тиіс. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп алаңдап отыр, бірақ Техран бұл айыптарды жоққа шығарып келеді. Еуроодақ басшыларының айтуынша, егер әлгі келісімге қатысты алға басушылық жасалса, ол Еуропа одағы мен Иран арасындағы қарым-қатынастардың жақсаруына алып келіп, екі жаққа пайдалы болатын ынтымақтастыққа жол ашады. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу түрік консулдығын ашу үшін жұма күні Ирактың оң